Тут прадстаўлены фотаздымкі з асабістых архіва Андрэя Андрэевіча Грамыкі і таксама копіі дакументаў, ноты, загады, пагадненні, лісты з міністэрства замежных спраў, ну і з іншых музеяў таксама, якія копіі перадалі нам. Тую выставу рабілі ўжо ў Орше першапачаткова. Ну, а мы паказваем першыню ў Мінску. Андрэй Андрэевіч Грамыка быў ураджэнцам Беларусі, паходзіў ён з вёскі старых Грамыкі Гомельскага павета, больш за чвэрць стагоддзя. Ён быў міністрам замежных спраў СССР. Такой тэрмін значны не займаў ніхто дагэтуль. Ён прыймаў удзел у рэгуляванні мірных адносінаў у пасляваенны час.